Var nokkuð mark tekið á því hvernig veðrið var jólin? Gagvart á vetrinum?
Nei.
En nýjársnóttinni?
Nei, ég held bara ekki. Ég held bara ekki.
Hvaða nótt var draumanótt kalluð?
Það var alltaf miðjan vetri, miðsvetranóttin. Það var alltaf draumanóttin.
Og var því trúað líka að þá drauma væri að marka?
Já, það var skrítið einu sinni hjá okkur. Og ég skil aldrei í því enn. Hvernig það var.
Var það í sambandi við draum?
Nei, það var nú beint ekki. En það var farið með vísu inni. Bara.
Já.
Og ég þótti nú heldur alltaf fljót að læra. Og ég lærði vísuna. Og ég vakti þangað til bóndin vaknaði. Og ég kendi honum vísuna. Og ég vakti þangað til að þriðja manneskja vaknaði í bænum, sko, hún var, já, og hún lærði vísuna og við fórum með hana þó nokkrum sinnum og Oddur minn, sko, þá var hann, hann skrifaði hann upp í tvennu lagi og gaf hann að sitta á hvern bæ, aðra að bústöðum en Elínu gömlu sem þá var lifandi, Elínu Magnúsdóttir og hérna enni Kristínu gamla á Haugi. Þetta voru sko upp á hálfskellingarnar mínar og hann skrifaði vísun og já, ég hef eiginlega sló mér fyrir það sko gefa þeim vísuna sér sko. En býtu nú hægur. Svo var nú eitthvað færi svona glensast yfir því og tala um hvar væri nú vísan sko sem að hefði verið lesin inni á þessa blessaða miklu nótt.
Sko, drauma?
Draumanóttina.
Já.
Hvað heldur þú hafi komið fyrir? Það kunni vísuna engin. Engin bara sem lærði hana, við þrjú. Það kunni hann engin ekki orð úr henni og myndi ekki nokkurt staf úr henni.
Það var eins og verið tekið frá ykkur minnið.
Já. Bara tekið frá okkur vísan hún hefði aldrei verið til. Svo það er skundað út af Bögstöðum og Elín gamla fer í kassan sinn og segi, já, hún er þó til hjá mér, hún er hérna til, sagði blessu í kellingin og allir urðu fegnir við. Hún kolt úr kassan og gólfið og vísan fannst ekki. Ég hlaupust að Haugi til Kristínar og spyr hann hvort að hún geti lofað mér að heyra vísuna sem ég hafi komið með hingað austins við gefið henni. Það líklega geri ég og ég geri það, held ég, segir hún og rýkur í tösku hjá sér og tekur lykil og opnar og í þeirri tösku er annur lítil smátaska ofan í hérna letigana, segir hún. En það er engin vísa, trúirðu þessu?
Þú orti þessa vísu?
Ég vissi ekkert það.
Nei, en hún var til einhvern veginn í þínum huga?
Hún varð einhvern veginn til svo líka einkennilega góð og ég sagði sko mér hefði verið kennd hún og vakti þá kallið Oddur vaknaði sko og lærði hana.
Já, þú, já. Hún bar fyrir, hana bar fyrir þig í draumi, þessa vísu.
Já, en ég hef ekki haft ekki einasta smá orð úr henni.
En var því, var svo trú kannski að maður myndi ekki það sem hann
tegdi? Nei, það var bara sagt að fylgdu konu hefði tekið hana fram.
Já.
Já, já.
Nú.
Það var ekki annað. En hún var svo lítið einkennileg en góð.